mwingine unaweza ukashangaa.
Hello, karibu sana kwenye Life Wisdom Series na nafurahi kwamba umeendelea kujifunza na nashukuru kwa shuhuda ambazo umeendelea kunipa namna ambavyo series hizi zimeendelea kuwa na msaada kwenye maisha yako pia. Na leo nataka tuangalie ujumbe ambao nimeupa kichwa cha barua ya kifo. Barua ya kifo. Wakati nafanya devotion yangu kwa ajili ya kujisomea neno la Mungu, nilisoma habari ambayo ilinishtua sana kuhusiana na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Uria, ambaye alikuwa ni kamanda wa jeshi au wa kikosi cha wapiganaji cha wakati huo, wakati wa mfalme Daudi. Na Uria alikuwa ni mtu hodari sana, ni mtu ambaye alitumika kwa uaminifu na alikuwa anaaminika sana katika jeshi la Israel. Na kwa sababu hiyo mfalme alikuwa ni mtu ambaye anamwamini katika mapigano mengi sana ukiangalia historia yake. Lakini ilitokea wakati fulani mfalme akampenda mke wa Uria, na alivyompenda akaona njia nzuri ya kumpata ni kuhakikisha kwamba pengine Uria amemnyang'anya kwa nguvu ule mke au amemuua pia Uria. Kwa kilichotokea ni kwamba baada kwa amelala naye akamwita Uria akataka aende nyumbani ili Uria alale naye, ili akionekana ni mjamzito basi ionekane ile mimba ilikuwa ni ya Uria. Lakini Uria kwa sababu ya uaminifu wake, hata baada ya mfalme kumuita akamwambia aende nyumbani, akulala na mke wake, akaamua tu kulala nje. Alipoulizwa akasema, nitawezaje kulala wakati wanajeshi wenzangu wako katika vita? Na hili jambo likamchanganya Daudi. Sasa akajua sasa anafanyaje. Akaona njia rahisi zaidi ni ya kumuua. Kwa hiyo alichoamua ni kutengeneza mkakati wa kuandika barua, na hiyo barua akampelekea ni kama tuseme mkuu wake wa majeshi ambaye alikuwa katika uwanja wa vita wakati huo. Lakini ile barua ili ifike kule alimpatia Uria. Yaani Uria alibeba barua ambayo ndani yake ilikuwa na mkakati wa jinsi atakavyouawa. Na alipokuwa amechukua ile barua kule ndani, mfalme Daudi alikuwa ameelezea namna gani Uria anatakiwa kuuawa. Kumwandikia mkuu wake wa majeshi kule Yoabu, akamwambia kwamba akifika vita ikiwa kali mtamwacha peke yake. Mwacha peke yake manake atashindwa kujitetea mbele ya maadui zetu. Na kwanza mpange katika mstari wa mbele, alafu vita ikiwa kali mwache. Rudi nyuma mwacheni peke yake ili aweze kuuawa. Na kweli Uria kwa uaminifu akachukua barua. Hakuwa anajua nini kimeandikwa kule ndani. Kwa kumbe alikuwa amebeba barua yake ya kifo chake mwenyewe. Akaipeleka mpaka kwa mkuu wa majeshi. Ilipofika kule vita ilipoanza, kweli mkuu wa majeshi akatekeleza. Baada ya vita kwanza akampanga mstari wa mbele, na vita ilipokuwa kubwa akamwacha. Akarudi nyuma alafu akamwacha yeye peke yake, ndiye akapigwa na watu wachache na akafariki. Na baada pale Daudi akaona kama vile amefanikisha, akamchukua mke wake sasa, kwa sababu Uria ameshafariki, akachukua mke wake akaanza kuishi naye. Ingawa jambo lilikuwa lina madhara huko mbele ya safari, lakini sehemu kubwa ambayo ningetaka ni tuiangalie ni barua ya kifo. Barua ambayo Uria alibeba kwa mkono wake mwenyewe, kumbe ilikuwa ina madhara kwake mwenyewe. Kumbe ilikuwa ni kitu ambacho kinaweza kumletea shida kesho. Wakati ameitwa na mfalme, aliona ameheshimiwa. Aliona kwamba yeye ni mtu wa karibu wa mfalme. Aliona kwamba yeye ni mtu ambaye pengine ana nafasi kubwa katika moyo wa mfalme. Hakuwa anajua kwamba mfalme alikuwa na dhamira mbaya kuhusiana na maisha yake, na dhamira hiyo iliweza kumpelekea na kumfanya apange mbinu za kumuua. Haya ni mambo ambayo yanatokea sana katika maisha yetu ya kila siku. Wako watu ambao ni kama mfalme Daudi kwenye maisha yetu. Tunawatumikia, tunawaamini, tuna mahusiano nao mazuri sana. Lakini kumbe kwa namna fulani kuna wivu fulani wanao juu yetu, au kuna mambo wanayotamani kinyume na sisi. Na sisi bila kujua tunaishi nao kwa uaminifu. Wakati mwingine tunapokuwa nao hatuwezi kuona nini kimejificha katika moyo wao. Uria alikuwa anamtumikia Daudi kwa uaminifu. Kwa uaminifu mkubwa sana. Lakini hakujua kwamba Daudi alikuwa na kitu ndani yake ambacho kilikuwa kinamfanya mchukie Uria na kumwazia mabaya. Wakati mwingine unaweza ukashirikiana na mtu kwenye mambo mengi sana, ukatumika pamoja naye. Wakati mwingine ukajitoa, ukafanya vitu kwa namna ya juu sana, ukajinyima Ukimwangalia Uria alikuwa anaenda kupigana, anaacha familia yake, anatumika kwa uaminifu sana, lakini kumbe kuwa kuna hila ambayo iko inatokea. Unaweza ukawa umeajiriwa sehemu, unafanya kazi kwa bidii kwa mwajiri wako. Unaweza ukawa ipo kwenye mahusiano, unafanya kwa bidii kwa ajili ya mwenza wako. Unaweza kana kwenye biashara, unafanya kwa bidii na partner wako, lakini kumbe ndani yake tayari ameshaingiwa na wivu, ameingiwa na ile hali ya kuona kwamba wewe haustahili kupata ulicho nacho, yeye anastahili kupata alicho kupata zaidi alichokuwa nacho. Ukiangalia Daudi alikuwa tayari mfalme, ana jina kubwa, alikuwa anaweza kupata watu yoyote anayemtaka katika ufalme. Kwa nini achukue mke wa mtu ambaye ni mtu wake wa karibu, anayetumika sana kwa sababu yake? Lakini haya mambo yanatokea pia katika maisha yetu ya kila siku. Wakati mwingine unaweza ukashangaa kwamba mtu uliyekuwa naye ana fursa nyingi kuliko wewe ulizokuwa nazo, ana mambo mengi ambayo anaweza kuyafanya, ana vitu vingi anavyoweza kuvipata, lakini unaweza ukashangaa ile fursa ndogo uliyokuwa nayo bado anaitaka, ile fursa ndogo ambayo unaipata bado anaizuia, hataki kuona kwamba umechanua, hataki kuona kwamba unafika mbali. Haya ni mambo yanayoumiza, lakini mambo halisi ya maisha. Na wakati mwingine unaweza ukabeba barua yako ya kifo wewe mwenyewe. Yaani kama ilivyokuwa Uria, hakujua kwamba ile barua alikuwa amebeba ilikuwa imebeba kifo chake. Wakati mwingine unakuta watu ambao tumewaamini wenye mamlaka na nguvu, wenye nafasi, wanaweza wakatuingiza katika mambo ambayo kumbe yanakwenda kuua biashara zetu. Wanaweza wakatuingiza kwenye vitu ambavyo vinaenda kuua majina na heshima yetu katika jamii. Au wakati mwingine wanaweza wakatuingiza katika vitu ambavyo vinaenda kuua uchumi wetu kabisa na kutupoteza katika mambo ambayo tunayafanya. Hii inatokeaje? Wakati mwingine unaweza ukakuta mtu anakupa fursa fulani ambayo unaiona ni ya kukujengea heshima. Au wakati mwingine hata anakuingiza katika mkataba fulani ambao ukiupima ule mkataba kwa haraka unaona kama vile unakufungulia milango mikubwa, unakupa nafasi kubwa sana na unaheshimika kwa kupitia ule mkataba. Lakini kumbe ndani yake kuna vitu vya kukufanya wewe ukishaingia katika ule mkataba utafeli, hautaendelea mbele, hautastawi, hautachanua tena. Ndio maana moja ya kitu ambacho lazima uwe nacho kila siku na kila wakati ni kumwomba Mungu kwamba nisibebe barua ya kifo changu mwenyewe. Kwa sababu kuna wakati unaweza ukafikiri unachopata ni promotion, kumbe ukweli unachopata ni mtego wa kukufanya usifanikiwe. Inawezekana wakati mwingine unaweza ukafikiri kwamba ninapendwa, ndio maana nimeitwa, ndio maana nimehusishwa kwenye jambo fulani. Lakini kumbe aliyekupatia anajua kabisa kwamba ukiingia katika huo mtego na huo mstari ambao ameutengeneza, itakupelekea kuwa mtu ambaye utaingia katika skendo kubwa au utaingia katika changamoto kubwa, na yeye anakuwa anajua, lakini we mwenyewe unakuwa uwezi kujua. Kwa maneno mengine ni kwamba mioyo ya mwanadamu ni kiza kinene sana, huwezi kujua wanawaza nini, kwa namna gani na kwa wakati gani. Uria aliamini kwamba barua aliyokuwa amepewa inayokwenda kwa mkuu wa majeshi haimuhusu. Fikiria uaminifu wake jinsi ulivyokuwa mkubwa. Anachukua barua, haifunui kabisa, mpaka anafika kwenye uwanja wa vita, anamkabidhi mkuu wa majeshi. Na wewe ndio hivyo hivyo, inawezekana umekuwa mwaminifu sana kwenye ofisi yako, mwaminifu kwa partner wako unayefanya naye biashara, mwaminifu kwa ndugu zako na rafiki ulionao, kwa colleagues wako at work ambao unafanya nao kazi. Lakini uaminifu wako hauzuii hila za watu wengine na mabaya ya watu wengine kufanyika. Ndio maana wakati wote ule unapohusishwa kwenye jambo lolote, unapopewa fursa yoyote, ni muhimu kupiga magoti na kumwomba Mungu na kusema, Mungu, naomba unifungue macho yangu, unipe akili na maarifa, ili hili linaloonekana zuri kwa nje lisije likawa ni barua ya kifo kwenye maisha yangu. Wengine barua zao za kifo imekuwa ni mkataba waliokubali kusaini kwa sababu ya kipaji chao, au wengine ni mkataba waliousaini kwa sababu ya kazi yao, wengine ni fursa waliokuwa wameipokea, mwingine ni mahusiano aliyoyakubali ambayo ilikuwa kwake ni barua ya kifo, mwingine inawezekana kabisa ni kitu ambacho alipewa, fedha au mali fulani aliyokabidhiwa. Kwa upande mmoja aliona anapendwa na kupendelewa sana, lakini upande mwingine kuna kitu cha ziada kilichokuwa kimejificha. Uria Alibeba barua yake ya kifo kwa mkono wake mwenyewe. Hakujua kwamba alichokibeba ndio hasa kilikuwa kinaenda kuhitimisha hatima ya maisha yake. Ninatamani sana Mwenyezi Mungu akusaidie, anisaidie na mimi pia, ili wakati wote ule nisibebe barua yangu ya kifo mimi mwenyewe, ili Mungu anipe neema ya kujua na kufahamu kwamba hichi nilichopewa sio barua kwa sababu ninapendwa. Hapana, ni barua ambayo inanipelekea mahali pabaya zaidi, iwe kazini, iwe nyumbani, iwe kwenye biashara, iwe pamoja na rafiki yangu, iwe pamoja na bosi wangu, iwe pamoja na mfanyakazi mwenzangu ninayefanya kazi naye. Kwa hakika, siku zote barua ya kifo nisibebe kwa mkono wangu, nitambue hila na nijue namna ya kutoka kabla sijapata madhara. Nakutakia siku njema, na ninaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu atakusaidia na kukupa macho ya kuona na akili za kutambua, ili usiingie katika mtego kama ambao Uria aliingia. Tukutane tena wakati mwingine kwa ajili ya kujifunza kwenye Life Wisdom Series, na Mwenyezi Mungu akubariki sana. See you at the top.